Abakoka toko voalohany. Fitarian-teny. Faminaniana ny loza hanjo izay hitany abakoka mpaminany. Olana. Nahoana no tsaraina ny ota? Jehovah o, indrisy ny halehany efa nitarainako, nefa tsy nohenoinao. Mitaraina aho hoe loza, nefa tsy vonjenao ihany. Nahoana no ataonao mahita faharatsianao, ary mijery fahoriana ianao, fa fandravana sy loza no eo anatrehako, ary misy ady sady miseho ny fifandirana. Koa noho izany dia angoly ny lalàna, ary tsy mivoaka ny rariny, fa iroona ny ratsy fanahy marina, ka izany no ivoahan'ny fitsarana miangatra. Valitenin'i Jehovah. Jereo any amin'ny jentilisa kadinio, ary gaga dia gaga, fa manao zavatra amin'ny andronareo aho, izay tsy hinoanareo na dia holazaina aminareo aza. Fa indro, atsangako ny kaldeana, dia ilay firenena masika sady mirehidrehitra, izay mamaky eran-tany hahazoany fonenana izay tsy azy. Mahatsiravina sy mahatahotra izy, avy amin'ny tenany ihany ny fitsarany sy ny fahalehibiazany. Faingana noho ny leoparda ny sovaliny, sady masika noho ny amboadia hariva. Ny mpitaingy sovaliny mampirihotra, eny, ny mpitaingy sovaliny dia avy lavitra. Miezaka toy ny voromahery maika hihinana izy. Hampididoza no iavian'izy rehetra, ny handroso ihany no atrehiny fatratra, ka manangona sambatra toy ny fasika izy. Izy manakora ny mpanjaka, ary omehezany ny mpanapaka. Ny tanàna mimanda rehetra dia iomehezany, ka dia manandratra tovitany izy ka mahafaka azy. Dia mielina toy ny rivotra izy, ary mandroso ka mahazo heloka. Izany heriny izany no andriamaniny. Sahirakevitra ka feno fisalasalana i Abakoka. Andriamanitra ve afaka mampiasa ilay Babilônina mpaniratsira azy? Tsy hatrehatr'izay va ianao, Jehovah Andriamanitro, iray masiko? Tsy ho faty izahay. Ry Jehovah ô, ho famaizana no nanendrenao ireny. Ry vatilampy ô, ho fananarana no nanangananao azy. Ianao izay madio masoka tsy te hitsinjo ny ratsy, ary tsy mahajery fahoriana, nahoana ianao no mijery izay mamitaka, ary mangina raha ny ratsy fanahy mandrapaka ny marina noho izy, ary manao ny olona ho toy ny hazandrano any andranomasina, sy ho toy ny biby mandady sy mikisaka izay tsy manam-panapaka? Angaina amin'ny fintana izy rehetra, samboriny amin'ny haratony, ary sariany amin'ny haratsy tarihiny, ka dia faly sy ravoravo izy. Koa izany no amonoany zavatra hatao fanatitra ho any aratony, sy andoroany didika azy manitra ho any aratsy tarihiny, fa ireo no ahazoany hanina matsiro sy anjara matavy. Koa noho izany dia hanaisitra ny ao amin'ny tandrohony va izy, ary hamony firenena mandrakariva ka tsy hiantra?